Kæra félagjörð, þessi þáttur úr glatkistu félagslags. Hann fór fyrst í loftið 12. júní árið 2014.
Fílalag í bóði Kex Hostel, humlaðir drykkir, ryðguð húsgögn, sveittir túristar og þú.
Jæja, Snorri.
Það eru mættir aftur og í dag ætlum við að fíla eitt lag sem ég hef fílað lengi. Við erum alveg bara sko búið að tatúera það á heilabörkinu á mér sko.
Já.
Til lag sem heit Village Green, The Village Green Preservation Society, með hljóstinni Kings.
Af samlendi blödu.
Þetta er,
hvernig við... Þetta er guðfæðir Britpopsins.
Já.
Svona andlegur forfæðir þess.
Já. Minnst að oft talaði hann sem alltaf fyndist ég veit ekki alveg hvað mér finnst það hann tala Neil Young sem hann The Godfather of Grunge
já.
Það alltaf pirrað mig sko.
já, þetta líka alveg
þetta eitthvað svona Ray Davies eitthvað svona guðfæðir Britpop
já
ég má segja það já, svona þessa svona cool já, svona cool Britannia svona alvöru Britpop sko.
Já, þetta svona sem var svona textalega sérstaklega vísar mjög mikið til breskra menningar sko.
Já, það þessi plata Village Green Preservation Society líklega svona eitthvað breskasta plata breskustu hljómsveitar allra tíma sko, sem já. Er The King sko. Og þetta lag er titillag hennar og svona stefni yfirlýsing svolítil
Þetta er algjört manifesto
Já, þetta er það
Hérna, ég get ekki betra að fíla þetta lag Mér okkar að hérna fara hans yfir eitt af því að við erum nú búin að vera meina þátt núna 11. eða 12. þátturinn og þú veist Það eitthvað fólk að út að hlusta
Svo víst
Já, sem frábært
og, Já, sem ekki ekki
Og það gott að vera mikið bara henni einhverju bubble hérna Þó það séum þetta
alveg snill
Líka og í síðan örgulega
Já
Þá hérna erum við að fá posta sko
Já
Mér langar bara aðeins að lesa þau upp Til þess að svona aðeins að kasta þeim líka út Til þess að aðri fá hugmynd sko
Já
Þetta er að koma inn á Facebook síðana Sko, ég notur bara svolítið, ég ætla bara að segja það reynt út Svolítið ánæður, það stelpa sem sendir eitt sko
Já, ok
Gott að við séum ekki bara einhverju rúta
Já, ég, þetta er, já
Og hún með sko skemmtilegt orðið hérna sko Hún segir, já, það heyrist lítið frá fílahjörðinni Það er komið sko nafn yfir aðdæðandi þáttarins
Já, feitt
Fílahjörðin
Ok, það er feitt
Já
Við erum ekki sem múna vera Hefnendendur eru löngu komin með svona allt Þeir eru með allt þetta, þeir eru komið kalla sína aðdæðandi sko jarðarbúa
Jaha
Já
Já,
fílahjörðin er bara mjög gott
Við erum konum með þetta núna, þetta er fílahjörðin
Hvað er þessi stelpa?
Þóra Þorsteins,
já.
Dóttir
Ok
Og hún segir sko Það heyrist lítið frá fílahjörðinni
Já
Þú veist, þessna er hún að breyta því sko
Ok
En ég fíla þáttin ykkur Finnst æðið þegar þið pæliði lögum sem ég hef ekki tekinn eitt sérstaklega eftir
Ok
En ok, ég ætla samt að henda fram tveim lögum sem ég hef alltaf fílað Og þetta er svona hugmynd sko fyrir okkur að fíla Eða bara, eða fólk Bara, almennt Það 17 með Janis Ian
Ok
Og Gloria með Patti Smith
Okay.
Svo segir hann Gloria sló mig flata því ég var ung og óhörnuð og fór að grafa í plötusöfni fóretrana en Gloria-lagi þekkti ég því það var í uppáðs unglingamyndinni minni í geggjari útgáfu með Van Morrison Það bókstaflega neistaði í haustum á mér eftir að ég gerði þá tengingu og fattaði að þetta var sama lagið Ég skoraði okkur að fíla Gloria með Patti Smith og Van Morrison
það er algjörlega eitthvað sem við getum gert sko.
Já, algjörlega
bara, Gloria bara lagið, það er alltaf með þeim sko, ekki Van Morrison og við fyrum bara að nöllast aðeins bara strax en það er
svona íðilega geta
nei, alls ekki, þetta er algjörlega sko. Ok, hvað erum við að tala manna þannig?
Svo koma hérna það eru hérna popnerðir hérna að senda Björn Teitsson
já.
Segir hérna það er Shiny Happy People
já, gatvirið
símálið
já.
Svo er Magnús Wolfgang Hreggviðsson hann er með rosa flottan lista sko. Hann er bara með svona svolítið skemmtilegan post hann segir, eru þið ekkert að fíla söngkonur? Eða aðrar stefnur en pop og rock Hér eru annars nokkrar fárana random hugmyndir sem væri geggjað að heyra ykkur fíla George Moroder, Chase Public Enemy, Fight the Power Joy Division, Disorder Whitney Houston, The Greatest Love of All eitthvað Max Martin producerað, kannski breytnilag Johnny Cash eða Rick Rubin samstarf til dæmis Mercy Seat eða Sea Darkness og Orginalin
já.
Með, já, sem sagt þannig að Bonnie Prince Billy
já.
Og svo er þessi þátt og svo er þessi þáttur klæðskýrasniðin fyrir Wind of Change með Scorpions þessi skemmtir um því að hann fer í ringi póstunum sko, því að hann er að hvetja okkur til þess að fara svolítið kannski
út fyrir ramann og er svo alveg kyrfilega inn fyrir
Já, já, þess að svo náttúrulega einmitt segir hann það en þú veist, ef þið viljið hafa eitthvað sem alveg innan ykkar comfort zone þá náttúrulega wind of change alltaf
Við erum alltaf sko, þú veist, það, það þarf það náttúrulega svona einn sko, svona galli við pælinguna, eða galli, ég veit ekki það bara eitt svona þú veist, það svona rammi utan pælinguna af bakvið hennar þátt sá að við tveir verðum að fíla þetta
alveg Já, já, en við getum alveg farið út fyrir þennan ramma sem hann að tala með pop og rock og algjörlega. Kalla, sko
Algjörlega
En það rétt, sko, ég svaraði honum og ég talaði það allir með þess að ég ekki vissum að við getum fílað hiphoplag á sama hátt og við erum búin að vera að fíla lög hérna
Nei
Það eru reyndar, þú veist, okkur svona lista af bestu top 100 lög sem ég veit ég eru alveg slatt af hiphoplögum en mér finnst einhvern veginn ekki sangjart að ég sé að fíla þau og tala þau því að þetta ekki alveg, sko, þetta ekki mín deild, sko aðrir sem veitum miklu meir þetta og einhvern veginn Við erum einhvern veginn að gera það á svolítið annan hátt sko.
Við getum gert það bara með gest og fíl
sko. Já, reyndar, við kannski stefnum á því
Já.
Það gæti verið sko,
Dóri, til dæmis
Dóri,
DNA, Það bara Steinleikur Njálsson sko.
Eða hérna, Danny Deluxe
Já
Eða bara, ég vil bara haldið smá þing hérna, sko.
Já
Smá hiphop þing
Já. Fuck
Fengi bara alveg panel umræður sko.
Það væri svo mikil æsingur sko.
Já, þetta væri algjör. Þetta er bara orðin annað þáttur sko.
Já, já.
En við erum tilbúin að fíla söngkonur, sagði hann, því að við erum pottit, við erum alveg on the brink of að fíla sko Dionne Warwick.
Já, en ég var hætti hart.
Já, en sem er reyndar sko bæði með henni, svo er það reyndar líka með bresku söngkonu. Sko, þetta lag eftir Burt Bacharach og það er sko í Bretlandi var það vinsælt með annarri söngkonu, Þarlendri.
Dusty, ekki?
Var það hún? Nei, það önnur. Hún hefur örugglega tekið þetta líka.
Já, ég vissum að Dusty tók þetta líka.
Já, en við erum ekki búin að undirbóka fyrir þetta lag, en Nei. Það einhver önnur sem tekur þetta fyrst, sko,
okay.
og fer með þetta á toppin. En allavega, það eru nokkur útgáður að því.
Mm-hmm. Þetta gæti verið Shirley Bessy sem hefur tekið þetta fyrst,
Já,
sko.
Já, það var bara að googla þetta, þetta mjög basic.
En ég þú skulum taka það, en ég vona þetta hart, það var í geðvægt.
Það var í geðvægt, út af það rosalegt, sko.
Já.
En þeir eru búnir að fíla það, Bubbi og Gunni Þórðar. Í þættinum að Bubba voru þeir að tala svona um uppáhaldslögin sín eða sem sagt Gunni Þórðar var í viðtali
Já.
Og þetta uppáhaldslagið sko.
Ja.
Þeir voru að fíla það sko. Saman
Já.
Svolítið. Og við fílum það bara líka sko.
Já.
Og
sko ég
Nei. En ég svo ánægð með að lista frá Magnúsi Volkan.
Já, hann góður sko,
Já, að því, sko líka, þetta, komi... þetta listi
Já.
Þetta svona eins og þú færi með að lista inn á borð til bara hipster community sko aðsta strömsins ekstar í Brooklyn hann myndi stimplað allt sko og líka Wind of Change hann myndi bara Giorgio Moroder í lagi Public Enemy í lagi Joy Division Staple Whitney Houston Greatest of All það í umferð eitthvað Max Martin producera það þarna svona þetta Millennium Sound sko
það já ekki að maður sleif fyrir jú, eitthvað svo leiðis
Jú, það sko, og hann gerir fullt meira annar í kringum þann tíma, sko
Einmitt.
Það í umferð núna, í hipster
komið sko. Við gætum fíla það, sko
já,
Við gætum alveg tækla það, sko
Þetta kvalið. Er ef maður stillir á hana Flashback FM já. Stöðuna, þá varum við að fá þetta
já.
Og já. Johnny Cash Rick Rubin Það ein orðin klassík, sko
Já
Þú veist, það í þessum fræðum, sko Þetta gott stöf Bara haldið áfram að senda okkur post.
Endilega, við alveg til að fá fleiri svona uppastungur frá fílahjörðinni.
Já, ekki. Jú.
Ég held, svona til þess að svona refresh okkur eftir hennan útrúdur, að þú var hlusta á singulinn sem kom út á hlustum frekar á lagi Village Green sem er líka á blötunni.
Já.
Ekki sama lag á Village Green Preservation Nei. Society, en það lag sem að Þau, Kings tóku upp þegar voru að taka upp plötun á undan sem er platan Something Else by the Kings sem 67 og svona út frá þessu lagi var til þessi pæling að gera þess að plötu svona svolítið já, er að velta fyrir sér þessum svona smábæja lífinu og einhverjum svona nostalgískum breskum heimi sem var aldrei til í raun og veru þetta lagi Village Green
All the subtle noise of the city
Sástu gæsaðan hann?
Ég sá gæsaðan hann, sko.
Við erum nú bara báður á hlýraból hérna. Svo heitt, sko. Og hérna...
Ég sá hann, sko.
Svo sástu hann?
Ég sá hann, sko.
Hún er allur handleggurinn.
Já.
Báðir, en það meira öðrum einn.
Já. Algjörlega, sko.
Fekst þú ekki? Þú varst eitthvað að vesanast
í Já, ég var að vesanast eitthvað tökkunum
Ég var bara hlust á lagið, ég var að fíla það, sko
Þú varst bara að fíla það, sko
Gleymum hinu, þetta betra, sko
Já, þú segir það, sko
Nei, þetta er svona meiri nostalgia, hittir meira manifesto
Já, já, já
Þetta er tilfinningalegra
Það er meiri líka, þetta er gans, sko Það er meira svona, þetta er svona sorg
Já,
sko.
Þetta er það eina bara
Meiri hann
Þetta er bara hrigðis Þetta er náttúrulega algjör uppskrift, sko.
Mm-hmm.
Veist, minning, sko,
mm-hmm.
af einhverjum stað
mm-hmm.
Og svo hefur, svona, hvað hefur gerst á staðinum og svo endar hann allra að snúa þangað aftur
já, já.
Og smábær sko, outcast úr smábæ
já.
Þetta er bara ótrúna basic svona serinaða sko, þú veist, eða bara svona í ljóðagerð almennt sko
já, já, já.
Náttúrulega þú veist frægustu ljóð, sko, inn frægasta ljóðbók Íslandsögunar til dæmis mm. hún æsku minningar úr Lilla Þorpi, Þorpið þetta Jón og Vör
mm.
til dæmis sko
mm-hmm.
það er svo algengt að stórhuga maðurinn úr Lilla Þorpinu fer í stórborgina og verður stór og frægur og verður isolated og byrja svo að hugsa aftur Lilla Þorpi sitt
já,
og allt að fara bara þar og
einmitt, einfalt
já. Cinema Paradiso, myndin og erum með þessi tema
já
Hann er orðin rosa mikið spaði, sko Já. Hann er orðin kvimt að gera maður og leiksturi, sko, í Róm
Já
Svo fær hann fréttin og það að gamli sýningastjórn hafi dáið
Já
Og þá fer hann að rifju upp, sko
Já, 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 já.
Og það er einmitt stelpa þar líka sem hann átti, sko, Rómans með og svo
The one that got away, sko
Já, en ég held einmitt að hún giftist
Hún er hann að sko, Daisy
Daisy í þessu, sko
Já
Og hún giftist Tom the Grocer Boy
Já
And now he owns the grocery
Já, þetta
er Sem er svona ákveðin samt fegur því, sko, að hún She did well, sko, á mm. sinnhátt, sko
mm.
En hvað finnst þér hann, sko, ég hef ekki ferðast sem sveitir England, sko, hvað, þú veist, er þetta til?
Village Green bara?
Já.
Já, þetta Já. Er til, sko.
Ég get... sé þetta í sjónvarpinu, sko, sé þætti, sko.
Ég hef farið í eina svona, sko, ég hef ekki beint farið í svona smábæði mikið, sko, en ég hef farið í eina svona nörda popferð, sko, ég veit ég alveg hvað eitthvað sagt frá, sko.
Mm-hmm.
Ég fór, sko, í fæðingabæði Nick Drake.
Já.
Og heimsótti gröfin hans þar sem hann fæddist já, hann fæddist ekki en þar sem hann dó, sko lifði svona bjó mestan part ævi sinni, sko bær sem heitir Tanworth in Arden það einmitt svona alveg svona picturesque bresku smábæ
ekki tala með svona hérna svona grá hús
mm.
og svona hlaðnir veggir
jú, algjörlega
og gras ón á hlaðnum veggjónum og mikið svona grænt gras
já.
Og hólar
já og svona við allt saman
hlaðinir,
vaxið
já, gróið,
já,
smá
gróið
svona sjæjar eins og Lord of the Rings og
hlaðinir
steinar eða guttnar og hlaðinar og einn púp
einn, algjörlega, þú veist þessi bæri tannvörðin artin er svona, það er bara einn púp
já.
Ein gömul kirkja
já,
og kirkjugarður og svo bara einhver svona hús og einhver svona estate, sko, einhver svona stærri hús sko, sem einhver svona businessmenn er svona búa í til, sko.
Og kom út að síðan inn í sitt
já. En það er svona villið skrín sko. Ég myndi hugsa það þegar ég var þar sko. það er bara svona smá reytur sko. Villið skrín er raunar bara svo austurvellur í raunar það er bara þannig, þú veist, það er bara svona smá grætt blettur, ekki park skilu, ekki garður
já, ég skil, já, villið skrín í sig allt
já, þú veist, mm-hmm. það er svona þannig dæmi, sko, og bara svona smá
reytur, og þar er kirkjan
Já, þar sem að það minnar bara í Tannvörðir Ardinn
Já, eða, ég svona, það er almennt á því sem reit sko,
Jú, líklega, kirkjan er eitthvað nálægt eða þá ráðhúsið eða eitthvað svo leið sem þetta er svona einhver svona smá dæmið sem að fólk hittist og það eru svona
Markaðir
Já, eða svona, það er kallað fettei og svona í Bretlandi sko. Það var eins og þeirra bítlandir hittust eða það er að segja Lennon og Paul það var svona church fettei það sem að þau voru að spila í virkur svona kirkju og það var á svona einmitt svona villið skrín, dæmi
Paldið þessu bílan er bara heitust á svona
Ég veit það ég fekk Núna fekk ég gæst Það var góð sko. En þetta er hann að Já, en þetta er svona veist, Hann samt þetta lagvíst Ray Davis, þetta villið skrín lag þegar hann þeir voru að ferðast í, og spila í Devon sem er svona smá borg í raun og veru í Bretlandi og fekk þá þessa hugmynd að byrja þetta og þetta átti fyrst og þessi plata svo byrja hann að semja þetta efni þessi plata átti að vera sóloplata Ray Davies sko. Þannig var líka sko, Dave Davies bróðir hans sem er líka í Kings eða var líka í Kings nýbúin að gefa þetta solo single sem Death of a Clown það er svona þannig að það var svona einhverjum svona pælingar að vera að gera eitthvað solo dæmi líka í Kings á þessum tíma svo enda þetta því að verða næsta stóra plata Kings og þarna
og marga stefnum þeirra í bara í raunin kannski svona ákveðna átt
já sem... það má kannski ég held að vera aðeins að spóla tilbaka til þess að greina af hverju Kings urðu breskasta hljómsveit allra tíma það er alveg svona bara svona konkrétt ástæða fyrir því það er alveg svona tali í svona pop
fílahjörðin á að veita þetta og þetta hefur komið fram í fyrir þætti
Aha.
Já, örstutt, við skulum samt fara aftur yfir
þetta förum yfir þetta, rifum yndi upp það er satt sko já, Kings voru þetta þessi tveir bræður Ray og Dave Davies og svo tveir aðeir menn Pete Quaife heitir trommarinn, nei bassaleikarinn og Mickey fuck, ég manna ekki trommarinn og þeir eru trilltir sko Davies bræðinni sko sérstaklega Dave, hann var, þú veist, hann var líka svo ungur þeir eru slóið gegn, hann var 15 ára þeir eru gáð út þarna, Júri líka átt mjög og slóið gegn og fyrsta bandarkett útum sínum þá voru þeir bara slást upp á sviði og bara voru dólgar sko, bræðinni sko og þá var eitthvað fyrirbæri til sem eru örgulega til ennþá í dag sem heitir sko svona promoter union eða stjættafélag tónleika haldara í Bandaríkjunum og þeir tóku sér til og ákvaða bara banna Kings að spila í Bandaríkjunum í 5 ár, þetta 1965 þar sem bara British Invasioninni er bara á gjössamlega í full swing sko. Það er bara öll bara lítið bresk bönd bara fórið til Bandaríkjana og bara gengu vel bara einhvern veginn í kjölfar bítlana og Stones og bara alltaf, bara, bara svo ógeislega mikil eftirspurn eftir berskum böndum sem gátu eitthvað að það var bara það var bara færiband stæmi sko og þeim voru bannaðir bara í 5 ár sem langur tími þú veist fyrir sérstaklega 16-17 ára gaura skilur þá og þá gátu þeir ekkit annað gert heldur en að fókusera bara á Evrópu og í raun og raun Bretland og einhvern veginn þing og líka urðu bara svo betri út í Bandaríkin út af þessu einhvern veginn og svona og byrjuðu þá bara svolítið að bara fókusera á Bretland og breska menningu ég veit ekki alveg hvort þetta sé eina ástæðan fyrir því alveg örugglega ekki það bara líka hefur verið þeir eru bara líka mjög miklir lads þessir gaurar, þeir hefur bara hafa alltaf verið mjög bara svona breskir og svona, og alveg á, fyrir þetta er þetta aldrei svona mjög svona bresk orienterað sko umfjöldunæfni í lögunum þú veist, og alveg bara, eins og bara dedicated follower fashion og allt það þú veist, þetta er svona og dandy og allir þessi lög, þú veist, þetta er svona mjög svona
þessi mod culture,
sko, já,
breska
algjörlega og þarna á þessum tíma þetta er þá þegar þeir eru að byrja að vinna í þessari plötu svona hausti 67 þannig svona byrja að safna saman efninu, byrja svo að taka upp í svona alvöru sesjónu fyrir plötuna í maí 68 og þarna þá eru þeir komnir út í svolítið sko, þeir eru líka sko, falla svolítið í vinsældum sko. Þó þykja bara ekki alveg cool lengur sko. Það er hlutin er að gerast mjög hratt á þessum tíma
já.
Í Bretlandi og bara í tónlistar og bara menningar heiminum á þessum tíma og þarna
þeir þóttir að verða aðeins þróaðara
og já og bara eitthvað neginn það eru þú veist bítlandi gáð Sardin Pepper 67 þú veist og það er þessi psychedelia og þetta harða rock líka sem er þú veist með Jimi Hendrix og allt það einhvern veginn Kings og þeirra svona
það var ekki nóg að vera bara í pinstripes í eitthvað fötum og geta passa á trommur sko.
Nei mitt og vera bara eitthvað svona jolly og með eitthvað net green og eitthvað samfélags ádælu einhvern veginn það þótti bara ekkit cool sko. Og þeir gefa út singul hann að vorið 68 sem er lagið sem heitir Wonderboy já, sem Wonderboy og hann floppar sko, það fyrsti singulinn sem bara næri ekki í topp 30 með Kings bara frá upphafið fyrilsins og hann er komin okkar maður sem okkur bara við dýrkum það þegar okkar menn eru komin út í hot sko. Hann er komin við veg sko. hann er í vörð sko. allar að býr til þetta koncept út frá því sko. Allar að búa til eitthvað svona meistara,
já, bara, þetta aftur var bara mjög mjög svolítið svona inspireraður af eins og bítlunum og svona, sem svona konceptplötur og fleira
já, algjörlega og fer að þróa þessa koncept hugmynd um eitthvað svona brest þorp í raun og veru og karakterana inn sem búa þar og bara svona og eitthvað svona nostalgísk hugmynd um Bretland og breska menningu sem hann lokaði þess að vinna með mm-hmm. og þarna
það kom gestur inn í það
kom gestur
hlipum honum að sinn
gjörðu svo vel
Snorri að taka móti Það var dýrætt Þú voru samt að segja hver það var
Já, þráin Vantaði mækana Nei
okay. Þetta var ekki gestur
Þetta var ekki gestur Það var
Það var maður sem vildi fá mækana Já. Sem við erum að nota
Hún er bara brjótum hana, hvað heitir það þeirra svona leikar að fara svona út af sviðinu svona, og fara og brjóta múrin og fara hann talað á
hann fourth wall.
Já, fourth wall dæmi, sko Við erum stödd á Skúlagötu í Reykjavík Já. Og hérna í næsta herbyggju við liðan okkur hljónstinn Múma æfa fyrir tónleika og Reykjavík Solstice festivali næstu helgi og hann var þráin söngvar hljónstinnar Hudson Wayne að banka, ég veit ekki alveg hvað hann vildi en við erum alltaf semst, með þessa tvo mæka sem við erum ja, að nota erum í láni
hún það, útarsmenn eru alltaf að þessu núna ég teki eftir þessu, útarsmenn eru alltaf í þessu núna alltaf eitthvað svona ó, það nokkuð vola óþæglega stótt sem ég er ég enn í hljóðverunni hérna komum þú stúdíó 2 en ekki eitt eins og vanlega þetta orðið svona eitthvað bara standard sko
okay. Þá höfum við ekki frekar áhugur að því
nei, alls ekki sko en við vorum samt, þú varst í miklu, þú varst að lýsa sko að hvernig hann kom upp í vegg
já
Og svo fyrir hann í konceptinu
mm-hmm.
Það var allir konnýta koncept sko.
Já, já
Þú veist, ég svo mikil áhuga með hljónstinn Moody Blues
Já
Hún var svona bara pub rock hljónstinn sko. Eða svona hún svona fylgdi öllum trendum
Algjörlega.
Og var í svona British Invasion
mm-hmm. Það hún alltaf með koncept album bara til að drepa
Já, svo kýlt hún að Það var á mjög svipuðum tíma Örgulega 68
Ég held að þessi hausti 67 Hvað heitir þessi blada?
Hún heitir nefnilega það sama og hérna, X-Men myndin Days of Future Past
Já, alveg rétt Þetta er platana sem er með þarna I Love You, hvað heitir það eftir hana? White Nights in Já, White Satin
Þetta er eitthvað svakalegt koncept, það er ekki að hlusta á það Þetta er eitthvað svona fylgja einum degi og árstíð og manni frá vöggu til grafar dæmi, sko.
Ég átti þessa blötu Seld hana aftur, mér finnst hún ekki skemmtilega Kannski að gefa hann
sér Ég kannski ekki neitt fárálega skemmtilega en ég held að þetta sé samt algjör negla sko.
Já,
Þú veist Mjög merkilega blanda
Við þurfum eitthvað aðeins kíkja á Moody Blues sko. Það er svolítið fyndin ferill sko.
En þarna eru Kings Connery þessar svipaða pælingar sem vilja vera um þema
Já
Það var svona af, komið í dísku þarna
Já Þarna eru þeir einhvern veginn já, hann er líka sko reyta yfir svolítið svona sérstakráðan hátt hann eða svona ólíkur mörgum öðrum af hans samtíða mönnum hann Hann er svolítið svona reclus eða þú veist, svolítið sko svolítið einfari sko
Já.
Var mjög fljótið bara giftið sig og fluttið sko úr miðbæ London
Já.
Og var einhvern veginn bara svona búin svolítið svona komið sér fyrir þar Já. Og meðan Dave bróður hans var trilltur
á
Jamminu ekki stær með hann Rick Burton, hann í Animals Erik Burton, Animals, þeir voru víst eitthvað tím, sko, eitthvað alveg trilltir, sko, tjúlaðir sko, þeir tveir, sko
já.
En, já já, það er það líka, sko mér finnst líka, ef maður hlustar á þess að plötu í heil það er svona mikið svona eitthvað svona fyrir svona heimilislífi bara, fyrir rólegu heimilislífi eitthvað svona þannig óður til og hann mikið að pæla í því, sko, líka á þess að plötu og enda orðin bara veist, hann, bara, hann er 25 ára
eitthvað
já, orðin svolítið svona ráðsettir sko, bara orðin rólegur og líka eitthvað svona, held að sé líka svona pæla bara í því mikið, í mikið þessum lögum að svo plötu og en þetta lag kannski þetta Village Green Preservation Society er eitthvað svona Já, það er bara mjög svipaður en Village Green lagi
Já, nema þú veist, munurinn er sko afstæðan þar að segja að Village Green er hefðbundið lag þar að segja að það er svona að vera að segja einhver sögu og það er að vera námanni inn í það að þykja væntum Village Green á grundvill einhvern veginn sögunar
mm-hmm.
og Village Green Preservation Society er hins vegar svona manifest
og það
er svo pólitískt yfirlýsing um að sem er svona ákveðin kaldani og grín sko.
Já.
Það er húmor í sig sko.
Já, já, já.
Við erum
kannski bara komið
tíma. Það minni mig á svona stuðmann og húmor.
Já.
Við tölum svona íslenskt.
Já, já, já. Svona,
þú veist, bílagjæslumenn.
Já, já, já.
Þú veist, eitthvað svona stuðmann og húmor, þar að segja, svona, við erum kjölvendunar sinnar íslenskrar súpumenningar.
Já, já, já.
Það er típist svona stuðmannagrín,
sko. Einmitt.
Og þetta
okay, bara eiga að henda því út henda þér bara kinks eitthvað sem eitthvað svona stuðmenn eða stuðmenn sem eitthvað svona kinks Bretland nei, já, kings Íslands
já, má henda sko, ég held að sé alveg að henda þér kenningu fram en þá myndum við samt þetta halda mikið af þessum böndum sem voru undir áhrifum frá kings eins og Madness og
já
og það er kannski þá líkara stuðmennum þegar stuðmennum voru konar alveg út í svona New Wave sko, er ekki
já,
svo tónlistin er aðeins öðru sér stuðmenn
skarpa áttur að skalla okkur
en akkur, fílar hann ekki stuðmenn
ég veit ekki
skarpi sem sagt mikill kings á
já.
Á hamaður sem við þekkjum
já, en ég held að við verum bara að hlusta á lagi núna
já, svo greinum við það
já, hlustum að það, við maður taka það sko, það svo mikið að já, það líka, já, kynna, hlustum bara á það Green Preservation Society. God save the little duck for the bill and variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? The Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving them. Speaking vernacular. God save Fu Manchu, the Moriarty Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table dominions. Love in the old ways. From being abused, protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Porterville and Variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save Strawberry Jam.
Algjörn statement sko.
Þetta er það sko. Þetta er náttúrulega
flott lag og allt það en bara fyrst og næst svona ákveði statement.
Sko. Þetta er sko síðasta lagið sem hann tekið upp fyrir þessa plötu sem er og það er líka eitt sem við erum ekki búin að nefna. Platan heitir sko The Kinks Are The Village Green Preservation
Society. Já, þeir eru
sko.
Bara
einmitt. Sem er svona og þetta lag heitir The Village Green Preservation Society sko. Þetta er svona bara manifesto og þetta er bara svona
það fyrsta sem ég reynda dettur í hug sko þetta er rétt hjá. Platan heitir þetta. Mm. Það minnir náttúrulega svolítið á sko Beatles, Salt Pepper's Lonely Hearts Club Band
mm-hmm.
þá var svolítið svona þemalag mm-hmm. og á þessari blötu þá eru við þessir guður og þú veist einhver aðri búningar sko.
Já.
Kings are þú veist,
já.
Þetta er svona svolítið svipur pæling sko, og mm-hmm. það hafa fleiri bönd gert sko. Farið í svona nú erum við bara þetta sko.
Já.
En ok, þeir eru að vera þeir breyta sér í þetta hérna, í sem sagt varðveislu sko félag smábæjar sko í svona í réttri sem sagt í óbeinni þýðingu sko við erum fremstir í flokki þeirra sem vilja varðveita gamla og góða breska smábæjar menningu.
Mhm.
Eitthvað svona.
Mhm. Þú veist það
er ekki bein þýðing en það er svona
Nei, nákvæmlega. Og það er eitthvað svona Þú veist þeir
Kings standa vörð gömlu góðu
gildin.
Já,
gildin. Þetta sko maður skilur alveg bara eftir the summer of love bara og það bara hérna allir líka sko bara 68 það sem er svona meira fyrst Beatles að koma með singlin Revolution og Rolling Stones með Street Fighting Man og þú veist það verið að
það verið bara óverður út um allan heim sko.
Já, það verið að kalla til vopna og þeir eru bara eitthvað þeir vilja halda í gömul gildi.
Þetta framsóknarflokkurinn.
Þetta það sko. Og þeir eru auðvitað var þetta ekki þótt þetta ekki cool sko.
Örugglega ekki en þetta náttúrulega það húmorís.
Já
Alveg augljóst sko. Já. En þú veist nei, ég hugsa sér alveg rétt þetta verið ekki þótt sko. Ég hugsa þetta hafa annars vegar í svona mainstreami ekki þótt cool en svona hjá þeim sem eru svona mjög mikið lengra komnir.
Mm-hmm.
Og finnst bara svona revolution með Beatles vera eina bara massa hattarislegt
sko,
sem mörgum hefur verið þótt.
Já.
Þá er þetta svona komið nýtt stig af cool sko.
Þetta þótti sko, það svolítið fyndið, þetta þótti sko, plötunum gekk betur í bandaríkjunum sko, það aðalega sko, gagnrýnindu, bara bandaríkjur voru miklu meira hrifnirafsett en breskur. Þar var þetta strax orðið einhverjum svona kvöld dæmi sko.
En þetta ekki mega hitt í sölu og svona, er það
Nei, þetta var algjört.
Og heldur ekki stíkum, á hérna, vinsættalistunum.
Nei, hún var bara algjört flopp sko.
Það er engin þannig hittar í þessu sko.
Á plötunni, nei. Það eru eða þú veist, það engin svona, ekkit svona frækt
Nei, lag. Þetta er orðið frækt seinna svona.
Þeir gáðu út þannig að lag sem heitir Days mm-hmm. sem er svona, eða, þetta er allt saman, þú veist, platan bara, þetta uppáhaldsplata lang flestra Kings mm-hmm. aðdáanda, sko, einhvern veginn og hún verður strax svona, hún svo einhvern veginn hún nær svo einhvern veginn, hún verður svo verður mann svo kær, einhvern veginn, mm-hmm. eftir maður búin að hlusta á hann nokkuð sinni, ég dýrka þessa plötu og einhvern veginn, og plötin að lögin á þessari plötu einhvern veginn eru svona algjöri hornsteinar í Kings fræðum einhvern veginn, en maður ætlar að fara að pæla í Kings, þá er þetta platan, sko, myndi ég segja
já.
Og en já, eins og það segja, þá er engin svona stóri singlar eða neitt sem að náðu svona að keira hana eitthvað áfram, sko, mm-hmm. og þú veist, þetta var raun og verið bara fyrsta almennilega floppið þeirra, þú veist, bara, þú veist, haustinu áður voru þeir með, þú veist, Waterloo Sunset sem er þeirra stærsta lag líklega þú veist, og bara það er, þú veist, þau voru bara konungur heimsins þá sko.
Mm-hmm.
Það er bara fór mjög hratt úr tísku sko.
Og þeir eiga ekkert marga hittar eftir þetta heldur.
Nei, þú veist, það er svo ekki fyrir Lóla sem kemur
ég myndi halda svona megin bölkið sé búið það,
já,
sko.
Já.
Að, þú veist, ef þú kaupir King's Greatest Hits plötu sko, þá er langflest fyrir 68 sko.
já.
Þannig er eitthvað, eitt og eitt hana, nýrar sko.
Já, það ekki finnur sko, já, Lóla sem kemur hann hvað er það, 71, já, mm-hmm. eitthvað slöðis ég man ekki og það er, það var náttúrulega huge dæmi, sko, bæði Lóla og Ape Man af þeirri blötu voru stórir mm-hmm. singlar en þetta var svona þannig fóriðir svolítið svona mikið bara myrkur og bara, þá, þú veist voru heila svona næst ég búin að hætta meira þess að basaleikarinn, þetta er síðasta platan sem hann, svona original line-upið gerði, hann hætti bara nokkur mánuðum eftir að platan kom út, sko.
Já.
Platan kemur út í november 68 og sama degi og White Album með Beatlesunum, sko.
Já.
Og einhvern veginn algjörlega grefst undir í bara einhvern veginn, það er bara yppta allir öxlum, hvað sem er þetta?
Já,
yppta
allir öxlum. Það er ekki,
algjörlega, yppta allir öxlum, bara öllum bara skýtsama, einhvern veginn.
Já.
Eða svona, innum almenna borgarar kom, það voru einhverjir og bara aðalega bretum sem er svolítið skrítið einhvernig. Þetta er svona óðu til Bretlands þessi plata.
Já, en það okkur finnst ofta ekki það er til þess að fá einhvern óðu til Íslands.
Nei, fokk.
Þjóðunum finnst miklu skemmtilega að fá óðu til Íslands.
Já, nokkarlega.
Ef að hérna eitthvað ný dönsk kemur plötu núna sem væri bara eitthvað svona, já, í sem framsóknarstíl sko, svona eitthvað tala um torfbæi og skýr og eitthvað þá Jú, ég ætla að myndi svo mikið alveg slá í gegn en samt
Þeir myndi ekki verið eitthvað raðin kúlstegunum með það
nei, sko. Nei.
Nei, nei Nei, nokkalega.
En það er því selt rosa mikið svona í Eymundsson svona fyrir túrista sko.
Já, að moka þangað sko. Já. Klálega sko.
En þetta nú bara gömul saga á ný eins og til dæmis með Bretland sko að þetta rosa mikið export, þessi breska menning sko. Mm-hmm. Þetta fólk dýrkar þetta sko.
Merkilega.
En þeir dýrkar þetta ekki endilega sjálfur alltaf sko.
Nei.
En þú veist ef við förum að sig í textann, hann náttúrulega sko til að vilja varðveita alls konar þetta runnu margt svona ómerkilegir hlutir. Þetta þar að segja er hversdagslegir hlutir skulu segja.
Mm-hmm.
Þú veist.
Já, þeir vilja, já, einmitt,
þeir vilja þetta jarðabærasultu af öllum mismunandi tegundum.
Já, og custard pie.
Já,
og
þarna er að byrja að koma einhver svona innflutt, sko, dót, og þeir vilja bara gömlu góðu, sko.
Já, já,
þetta er svipað og, hérna, eitthvað, spilverk þjóðana að tala um einhverjar græna bönir og
já, dót, sko. Já, já, komum við aftur að stuðman á hófnum, einhvernig.
Já, þetta er eitthvað svona, þetta er alltaf líka svo mikið tendens í fólki, sko, þetta höfða svo mikið til fólks, eitthvað svona, til dæmis neysluvörur sem ekki lengur til, blár opal það var nú með þess að bara sko til band á Íslandi sem hét það sko
algjörlega.
Og sem að er algjört svona eitthvað, kemur eitthvað svona beint í mainstream þjóðarsáluna blár opal við áttum það, var ekki lengur til gjöðan hann góð
nokkjalega
það var sko, hann var diskontinuðar út eða það var, visst eitthvað ótrúlega mikið fosfór í honum sko
Já, var bara fosfór.
Það var
eitthvað. Ég heit alltaf, ég heyri alltaf eitthvað mikið, bara eitthvað, ég heyri bara eitthvað, já,
arsenik.
Arsenik.
Það var eitthvað efni í honum sem er almennt ekki í matvælum.
Það var gúmmilaði sem að var að brenna á manni munni.
Já.
Sem var svo gott.
Og svo er maður núna eitthvað. They don't make them like they used to. Það var alveg eitthvað efni í namunni því ég var lítið maður, blá rópan. Mér finnst þetta eitthvað dót sem var kannski drasl og bara þegar er ekki lengur til þá dýrku við það og við getum saminast í þessu og það gerir eitthvað ótrúlega mikið fyrir fólk sko. Og það er verið að taka dót á markanum á Íslandi sem er ekki eins og íslenskt að tapa tekið á markanum núna að vera að taka freska á markanum það er náttúrulega brekstiki það kom ykkur svona Facebook hópar sko.
Diet Coke var það ekki hvað um daginn hann var það Coke, ekki manna ekki, var eitthvað svona Coke tegund
freska um daginn.
Freska.
Jú, ég held að Diet Coke sé með Diet Pepsi er leiðin út.
Já.
Og þá fólk bara þetta, ég drakk þetta alltaf. Ég drakk þetta alltaf.
Já.
Finnur samherja.
Já.
Þetta er svona power to the people.
Já, já, já.
Þeir eru svolítið í þessum pælingum hana.
Algjörlega.
Og þeir eru líka í bara pælingum með.
Já, svo komið líka aðeins inn á sko Skyscraper Condemnation Affiliate, eitthvað hvað sem við kallaði þetta. Já, Affiliates. Það er hérna Veist, þeir eru líka komið inn á það líka, svona, veist, vilja bæði við að þessi gömul geti og líka bara þessa klassísku einmitt spilverks pælinguna hann með bara hana, söngur dýran í Straumsvík og allt þetta veist, svona, bara halda í bara fordama einmitt þessa köldu nýbyggingar og allt já, það sko, sem er bara mjög basic eitthvað.
Þetta er basic maður timbur hús og
já.
Þetta er bara smá tríhokar dæmi sko. Þetta er silfurreinirinn á grætti sko.
Já, algjörlega. Algjörlega.
Þetta er bara gott mál svona, og eðna, og algjörð statement sko.
Já.
Og kannski þó að hafa ekki virkað þá sem eitthvað saga sem eitthvað rúsa hitt þá er þetta það sem að hefur gert Kings svona mjög gott svona til lengri tíma.
Já, já.
Þegar fanbase svona, svona veit hvað er þið standa út af þessu statementi sko.
Algjörlega. Þetta er svona ég held að þessi plata, þú veist, ef Kings ekki gert þessa blötu, þá hefðu þeir ekki náða að setja inn eins sterkt
þá hefðu fingrafar. Kings kannski verið meira hljómsið eins og Hollies.
Já, sem eru bara með
þess að raðaðin hitturum í 60s en svona einhvern veginn hefur ekkit svona legacy til þess að svona standa sko.
Einmitt, þeir eru ekki meira, þetta er svona þeirra þeir svolítið svona mörguðu sér svona spór með þessu, þú veist, með þessari blötu þá svona, þeir heldur svona svolítið áfram tóku næsta plata sem heitir Arthur or the decline and fall of the British Empire
já.
Sem er líka svona svolítið concept plata sko, sem tengist mjög mikið inn á breska menningu.
Þetta er náttúrulega, ef við ætlum að krifita hans meira, þetta er náttúrulega spesurugna að vera englendingur af því að veist, þetta er gamalt imperialist heimsveldi sko. Og að mörguleiti sko stærra superpower heldur bandarækinnur í dag af því þú veist, þeir virkilega voru með yfirráðasæði sko að fá sagt, sólin sest aldrei í breska heimsveldinu næra hann bara, þú veist, Kanada. Og svo voruðið með eitthvað alveg í Asíu og
náttúrulega Afríku
og rosa mikið Afríku og þú veist bara, þetta er bara öll jarðkringland sko.
Já,
og þú veist hérna kjarnin var England og það er ástæðan fyrir Englandri á miðjunni og landakortum.
Einmitt, og bara Greenwich Mean Time og allt þetta.
Já, já. Mér skilst reyndar sko, England sé ekkit á miðinu síðan á kínversku landakortum.
Jaha.
Já, en það það á amerískum, þú veist. Já, já. Þeir bara náðu þessu, þeir byggu þetta bara til og möppu þetta allt út.
Einmitt.
England er í miðinni, tíminn er miðar út frá þeim.
Já.
Og ótrú margir hlutir sem við erum ekki alveg svona, hérna, höfum ekki alveg sín á, sko.
Mm.
Eru markaðar út frá breskum kúltúr.
Já.
Og þetta nær hápunkti kannski á 19. öld. Mm. En þetta ennþá alveg gangi á 20. öld.
Já.
Semst eins og með nýlendunar og svona.
Já, já.
Og svo svona hálfpartin, sko, þú eru vinni, sko, heimstyrjöldina. Þú veist, þá var náttúrulega með hjálp bandarækjumanna.
Mm.
Og koma þessum rosa laskaðir út úr í efnaðaslega.
Mm.
Og það allt þetta klassíska sem að Bítlandir tala rosa mikið sko, að þú veist, að þeir eru fættir svona, á stríðstímanum. Í kjölfa stríðsins, allt það bara verið ótrúlega grátt ótrúlega fátækt, allir ótrúlega svona laska samt svona fólk
stoltir, sko.
Fólk með eitthvað svona gamalt stolt sko, mm-hmm. gamla heimsveldið og ég held að margir samt það er svo gaman samt að bresk identity fáið samt svona mikla útrási gegnum list og sérstaklega bara svona dægumenningu, en ekki gegnum hernaðarhyggju sko, af því þetta er eitthvað svona rembingur allt þetta rögl sem að þeir eru að syngjum og mikið sem Bítlandir eru að syngjum og eitthvað tea time og eitthvað, þetta er algjöld svona okkar siður eru frábæri bla, bla, bla. En þeir eru allavega ekki að taka basúkur og skjóta annað fólk til þess að tróða sínum hugmyndum, þeir eru að taka upp rámaskítara
sko.
Og trommukjöða
og og bara nokkuð powergrip og máli dött
sko. En þeir eru sko, Kings alveg bara fara fremstir flokki og svo eins og viðum talað fyrr í fílalag, þá er þetta svolítið grundvöldun af því sem gerðist síðan á 10. áratugnum með Britpopið fólk bara fær ekki nóg að þessari bresku lámenningu sko.
Nei, sko núna alltaf sko erum við bara færum til okkur til dagsins í dag sko. Þú veist, breska lámenningin er orðin svo hún er komin svo mikið upp á yfirborði sko. Og bara ástandið á í Bretlandi er bara svakalega skrítið sko. Það er bara er það eru heilu kynslóðunar af fólki sem að þú veist, er bara einhvern veginn ég veit ekki hvernig maður á að orða þetta
sko, besta dæmi er náttúrulega þú segir að koma upp á yfirborðið þannig að London Riots
já.
Það var vist bara skipulagt af einhverju fólki sem að því það var það var vist eitthvað svona tilbúið í Bretlandi hvað fengið Blackberry síma þeir voru vinsæli þá, þetta er nokkur ár síðan
já.
Kostaði einhvern veginn neitt sko.
Ég bjóði til London tíma,
sko. Varst með Blackberry? En það voru vist allir með þetta. Og allt innan var allt þetta fólk þetta fólki hann í Umbro jókingulunum Chavs konum með eitthvað Blackberry síma og þau tvítuðu þessu bara einhvern veginn saman sko. Þau tvítuðu þessu bara í gang og byggu til Frenzy sko. Og þannig eru þið London Riots sem er svolítið svona klikkað óerið í London sko. Þú veist, það er ein birtingamind þess hvernig sko, bresk lámenning er að komast upp á yfirborðið
það er
sér
þetta svona
það er sko þetta er ekki lengur einhver þögull og hópur sko.
Nei. En svo líka það er ekki hægt að horfa fram í þeir sko bara bresk menning mikið sérstaklega tónlistalega sé er bara að þau búin að liggja í gjörsælum einhverju lamasessi sko. Við fórum svolítið í þetta hann í parklefþættinu sko. Það er bara ekkert að frétta það sko.
Nei, ég er alveg sammálaður sko. Kannski stærsta dót sem við komum frá Englandi síðustu áratugin er Amy Winehouse. Hún er náttúrulega miklu meira að taka eitthvað svona amerískan soul, Detroit línu sko, sem að reyndar englendingar hafa gert áður, þú veist, þeir fóru í bluesin, þú veist, þeir sækja sér oft eitthvað til Ameríku, kannski gera það bara betur sko.
Það er einhvern veginn svo Adele sko, einhvern veginn það er þessar,
já, einmitt það er þessi
lína sko,
þessi rosa flott dífu, svona pop dífu það hefur verið vinsælt svo reyndar, sem er náttúrulega alls ekki nýtt lengur, en svona hiphop eins og streets og svona hefur verið að fara í hana brunn sko, með hana
Lámenningadóttir sko.
Já, en það er náttúrulega ekkit nýtt lengur, þú veist, það er orðið 10-15 ára gamalt súbylgja sko.
Já.
Arctic Monkeys.
Ég
átta mig alveg á hvað þeir syngja, ég hef ekki alveg sett mig inn í
Nei, ég er sammála, ég hef ekki neina, þeir hafa aldrei náðu ekki neina að ná athygli minni nú lengi þannig, ég geti átta með hvað þeir eru að bæla sko.
En það er allavega ekkit eitthvað svona risastór bylgja í gangi núna sem að sækir inn á þessi miðu sko.
Nei.
En þetta mun koma aftur.
Já. Þetta mun koma aftur. Bretland rís aftur sko. Það er ekki spurning sko.
Þetta er bara þessi eðli sko.
Já.
Þetta er bara ómótstæðilegt dæmi sko. Við nú tala með þetta eru hænsbönirnar.
Mhm.
Þú veist, þessar brúnu.
Já.
og þetta eru eggin.
Þetta er ekko-baconið, sko.
Ekko-baconið og bara allur sá morgumatur.
Já.
Pulsunar.
English breakfast te.
Já, og þetta er teið, sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, maturinn bara eitt og sér er eitthvað, við erum ekki að fara að sleppa þessu.
Nei.
Og þeir eru alltaf, englendingar eru alltaf meira þessum stóra tjöng í öllum jarðabúum, bara í gegnum magan á þeim, sko.
Já. En svo hafa þeir þetta, þú veist, svo er þetta, já, þeir fara mjög mikið í gegnum ykkur á svona bylgjur og koma aftur.
Svo er reyndar eitt, sko, þetta er búið að vera vinsaldsamt á Íslandi allavega, ég get ekki fullir hvort þetta sé út allan heim, en í gegnum sjónvarstæði
mm-hmm.
Little Britain er langbesta dæmið, mm-hmm. Þeir eru mjög mikið í svona village green eru mjög mikið að gera grín og grínir þeirra gengur út af það, allir þessi litlu sætu bæir, þannig að með hlöðnu kirkjunum og eitthvað, það eru bara einhverju gaurar í joggingolum
bara rotnandi bara, einhverju rotnandi
sjálf það eru eitthvað svona eldgumul hacks gamla kellingar svo er einhverju gæjar í umbró joggingolum einhvern veginn labbandi þetta eitthvað skiptast á fótboltamyndum með eitthvað þetta er orðið algjört rugl þetta samfélag sem er svona stjættaskipt ég er ekki að segja að sé að hrynja því það er það ekkert en þessi, þetta stjættadæmi í svona nútíma menningu það hefur svo skrýtt á birtingamind sko. Og veist, það er einhvern veginn
algjörlega og hún er alveg ennþá í Bretlandi einhvern veginn það er bara einhvern veginn algjörlega að er allir miðaður út frá þessum stjættum og reym veist, og ef maður norðurinnur eða söðurinnur það er bara er í alvörinu einhvern svona rígur á milli það er alltaf einhvern svona rígur
Já, náttúrulega Íslendingar þekkja þetta náttúrulega vel líka bara genið fótboltan sko.
Já.
Og enska deildin þó reyndar það síðan að meir hluta útlendingar sem spila einni þá er hún náttúrulega það bara þekkja það allir, það er þessi derby sem eru þar skilur Manchester derby og í Liverpool Liverpool Everton, þetta er bara þetta er svaka dæmi sko.
Þetta er tjúlað
Þú veist þú bara allt þetta gamla dæmi svo hana ægjarna þeirra Þú veist, skilur, það þú veist að regjuleita allt er búin nýtt vanandi þarna stúkur og fleira í enska boltanum sko, og er bara almennt í UEFA boltanum sko, alveg út af hérna, Hillsboro slysinu og
svo já.
Menn voru bara trilltir að mæta völlin og stúkur að rynja og menna að stinga hvernig annan og, veist, þetta er alveg dæmi
sko. Þarna voru þessi gör kingsarnir að reyna eitthvað Þeir voru að, sko, þú veist, þeir eru að vinna með líka, en þú veist, það er líka
Þeir eru ekki búljar, þeir eru jákvæð, þeir eru jákvæð dæmi
Og þessi heimur líka sem að, sko, þeir eru að vísa í þessari blötu var aldrei til Þú veist, þetta er eitthvað idyllik svona Þetta er svona þess að þeir ímynda sér að ykkur tíman hafi Bretland verið, sko
Sko, sumir segja að þjóðniskennd og alls úr hugmynd, sko sé alltaf þannig, sko það sé bara eðlíðanar, sko Þú veist, þegar þjóðniskennd verður fyrst til og þegar þjóðríki byrja að vera svona sterk þegar byrja að samina þjóðir í heild en ekki bara stjettir, sko þá byrjað á þessu að búa til einhver horfin heim það sem allir voru frjálsir út af því að þeir tengdust landinu sínu svona mikið Þannig er svona 19. aldar þjóðuríkis hugmyndin sem byrjar minns að fyrr og það á Íslandi er það bara mjög dæmi gert Jónas Hallgrímsson talar um að þá hetjur héruð og eitthvað svona
Já, mitt
og þessi heimur hefur líklega ekkit verið til sérstaklega ekki þeim skilningi að fólkið á þeim tíma, það hugsaði ekkit svona sko. Við hugsum ekki eins og þegar við hugsum núna um einhvern svona gamlan breskan smábæ, eitthvað sjæjar dæmi sko, þá erum við með allt aðrar hugmyndur hvað þýðingu það hefur samfélagslega heldur fólki sem bjóðan á sínu tíma sko.
Já.
Það kannski þjappa sig saman í pínulitum bæ og þessi ástæðan fyrir þessi bæir eru pínulitlir og sætir og krútlegir og húsin láreist og eitthvað er til dæmis bara þess að verjast óvinum eða eitthvað það er svona voru sér vekkir hlaðinir og eitthvað svona dót sko. En þú veist þegar við hugsmum um í dag hugsum við eitthvað, já fólk bara það var svo krúttulegt
þjappaði
sig saman og það voru svo íkorna bara sem að hjúru þessu upp okkur öðrum fólk hata það á sínum tíma
nákvæmlega
Það ætlum að taka þetta aftur í lokinni ekki?
Jú, ég held að sé að við séum svona, þú veist, ég veit ekki alveg hvort við höfum náð eitthvað súmir þetta, jú, við höfum nú að súmira aðeimislítið upp getum við reynda að gera, ef við reynda að taka smá súmiringu upp á þessar bælingu, þetta eru menn komnir upp í vegg að reyna að búið til eitthvað stefnu yfirlýsingu fyrir einhverju plötu sem þeir eru að vinna sem er
svolítið konur upp í bekk þurfa að gera þeim að plötu til þess að halda sér í dýjanandarum sko.
Já, en velja að gera þegar blötu um eitthvað sem algjörlega ekki
já,
í tíðarendanum
en sem að hefur tíðarendanum. Með tíð og tíma sannast að, hef, að var innlagt hjá þeim
já.
Og er gott
já Village
Green
þú veist að út frá þessu lagi kemur hérna slógani sem var svona massið 70s svona bóla gúmilegi sko, sem God Save the King sko.
Já, einmitt
ég held að við erum bara stimpla okkur út á þeim orðum takk fyrir þáttin Bergur God Save the Kings
Green Preservation Society. God save the little duck, Bonneville and variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving them. God save Fu Manchu, the Moriarty Irregular. We are the office block, persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table civilians. Serving the old ways, from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Bonneville and Variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save Strawberry Jam.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eigur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is